11. kiri. Markus Metsentsius, Manilianus, tervitab endist Markust. Mu eelmine kiri jäi pooleli ja ma ei jätka seda enam. Seda kirja ei kirjuta ma tuljale, sest sellel ei oleks enam mingit mõtet. Juba eelmisi kirju kirjutades teadsin hingepõhjas, et ei kirjuta neid tuljale. Pelk nimi teeb mu meele mõruks ja muudab mu endise elu vastumeelseks. Kamüriina pärast ei taha ma seda kirja tuljale adresseerida. Nõnda tervitan vaid endist ise ennast, et võiksin ükskord aastate pärast meenutada kõike niimoodi, nagu see minuga juhtus. Aeg ja vahema ähmastavad sündmusi, mälu tuhmub ja parimast tahtmisest hoolimata inimene mäletab valesti. Juba neid kirju kirjutades vaevab mind mõte, et mäletan valesti. Liialdan või panen omalt poolt juurde. Aga ma ei tee seda meelega. Nii samuti jutustavad usaldusväärsed tunnistajad kohtus küsitlemisel nähtust ja kogetust eri moel. Minule on kirjutamine seda tähtsam, et mul on keelatud rääkida. Ja ma ei või isegi mitte tema riigist kuulutada muud, kui et nägin teda suremas ja nägin oma silmaga, et ta on üles tõusnud, nii ümber lükkamatult, et te või selles kunagi kahelda. Aga ka selle välja ütlemine on mulle keelatud, sest ma pole juut ega ümber lõigatu. Kui siis keegi teine riigisaladusega paremini kursis räägib kõike teisiti, tunnistan mina, et tal on õigus ja ta teab rohkem, kui ma ise tean. Mu jutustus kõlbab vaid mulle enesele, et ma veel vanas põlves, kui ma üldse vanaks elan, mäletaksin kõike niisama värskelt, nagu veel mäletan. Sellepärast olen kirjutanud üles nii palju tühist ja asjatut, millel on tähtsust vaid mulle enesele. Niisamuti kirjutan ka edaspidi. Aegade pärast see tõestab mulle, kui olen nii täpselt meeles pidanud, tühise ja tähtsusetu, siis olen niisama täpselt ehk meelest pidanud ka tähtsa. Kirjutades tahan olla alasti, sest ise ennast uurides tunnistan, et olen kergemeelne ja vastuvõtlik kõigele uuele ja minus ei ole kindlameelsust. Olen edev, isekas ja oma keha ori, nagu ütleb Müriina, ja minus ei ole midagi, mis lubaks mul enda üle uhkust tunda. Ka sellepärast pean kirjutama, et mäletaksin, kui ükskord hakkangi enda üle uhkust tundma. Mul on kästud vait olla. Võtan seda kuulda ja tunnistan siiralt, et nii on õige. Minus ei ole vajaliku kindla meelsust, vaid ma olen kõiges nagu vesi, mida kallatakse ühes nõus teise ja mis võtab iga kord uue nõukuju. Jääksin ma vähemasti selgeks veeks, aga iga vesi muutub sogaseks ja rikneb aja jooksul. Kui ükskord olen vaid seisev vesi, loen kõik uuesti, et meenutada, et sain aimata tema riiki. Miks pidin just mina, võõramaalane, tunnistama tema ülestõusmist ja tunda saama tema riiki? Ma ei tea seda. Veel on mul hinges kindlus, et see kõik ei juhtunud minuga asjata. Kuid iseennast tundes aiman, et minus kindlus ajaga kaob. Aga ükskõik, kuidas ma praegu kõhkluse ja naudingu lohutul ajal alla käin, ennustustest, mille üksildane kalamees mul öösel järve ääres tegi, on saanud mulle hea ennustus. Kuigi, kuidas nii juhtuda võis, seda ma ei mõista. See on vaid heitlik lootus, sest inimesel on ilma lootuseta raske elada. Need teised on nii ülevoolavalt rikkad ja mina nende kõrval vaene. Aga minul on Müriina. Ehk anti ta mulle lootuseks, sest temas on kindlameelsus, mis minul puudub. Müriina küll ütleb, et ta anti mulle, et ta mind karjataks, sest et paremat karjast ei ole, kuigi see nõuab temalt suurt kannatlikkust. Kirjutan seda Jeruusalemmas, kuhu ta mind äkitselt viis, kuid tänu temale lähen kirjutades veel Tiberiase supelasutusse tagasi. Ma ei suuda ehk enam seletada, millest meie tüli alguse sai, sest meis oli ometi nii suur rõõm. Küllap tuli see Claudia Prokulast. Igatahes mürina kaotas kannatuse, andis mulle kõrvakiilu ja vedas mu kättpidi Claudia Prokula juurest minema. Mäletan, et kui me tuppa tagasi läksime, siis seletas ta, et mida rohkem ta näeb suurtsugu naisi, seda kindlamalt ta ennast tunneb, sest tema on, mis ta on, ega teeskle, et on keegi teine. Toas otsis ta asjatult oma vanu riideid, et minu juurest kohe minema minna. Ma ei hoidnud teda tagasi, sest olin solvunud ja kõnetas mind ta ju nii õelalt, et vaid tulja võis kõige halvematel hetkedel temaga võistelda. Mürina ei jätnud mu enesega rahulolust kuigi palju järele. Ta kinnitas koguni, et ma reetsin Natsareti Jeesuse Claudia Prokula ees, sest nõustusin kuulama tema tühist lobisemist. Ta ei uskunud sedagi, et Claudia Prokula unenägu oli tõsi. Ma ei saanud temast üldse aru, sest ta oli tänini olnud nii vaikne ja tasane. Mõtlesin, et küllap ta näitas niisugusena oma õiget nägu, et olin varem temas eksinud. Ta tõi nii õelalt ja tabavalt välja kõik mu vead, et mõtlesin, et temasse on läinud kuri vaim. Kuidas oleks ta muidu rääkinud minust nagu selget nägija, ka niisugust, mida ta mingil moel minust teada ei oleks võinud. Ühesõnaga, ta materdas mu nii põhjalikult läbi, et ükski koht minus ei jäänud puutumata. Ja kõiges, mida ta ütles, oli just nii palju tõde, et ma pidin teda kuulama. Kuigi otsustasin endamisi, et ei ütle talle enam elu ilmaski mitte ühtegi sõna. Lõpuks ta rahunes, istus maha, pea kätte vahel, vahtis enda ette ja ütles, niisugune sa siis oled. Otsustasin juba, et lähen sinu juurest minema ja sul oleks paras, kui su omapäi jätaksin. Aga Natsareti Jeesuse pärast ei võima sind hüljata, kui ta su kord mulle kaela jättis. Sa oled siin ilmas tõesti nagu lammas huntide seas, ei suuda enda ees seista. Sind viidaks seda maid eksiteele ja ma ei kannata vaadata, kuidas meenutad seda tullijat ja oma kunagisi iharaid seiklusi. Pane see kuld sõrmus oma pöidlast jalamaid kukruse tagasi. Ta tõusis püsti, et mind isegi nuusutada ja süüdistas. Sa lehkad nagu lõbu poiss Aleksandriast. Minul oleks sinu takjaid täis pea armsam kui nõnda lokituna. Ma läksin tõesti sinu juurest minema. Kui ma poleks siiski rännanud koos sinuga mööda Galilea radu ja näinud, et suudad neelata tolmu ja otsa eest higi pühkida, ilma et väsinud jalgu kurdaksid. Nii rääkis Mürina mulle, kuni ta sõnad said otsa. Ma ei alandanud end temale vastama ja ei tahtnud isegi tema poole vaadata, sest paljugi, mis ta minust kõneles, oli tõsi. Ma ei taha isegi kõike kirja panna, mis ta rääkis, sest minu nõrkused on kõige paremini näha selles, mida olen kirjutanud, kuigi ma ei ole kirjutades sellest aru saanud. Kuid lõpuks ta ütles, vaata endasse ja mõtle, kas on tõsi, mis ma ütlesin või ma liialdasin? Mina ei taha enam sinuga ühes toas elada. Ta läks oma teed ja lõi ukse enda järel kinni, nii et maja rappus. Mõne aja pärast tuli kohmetunud teenija toast tema asju ära viima, aga ma ei olnud tema pärast mures. Teadsin, et võõrastama ja peremees leiab talle kindlasti teise toa, sest Claudia Prokula oli ta vastu võtnud. Mõelnud kõigele sellele, mida Mürina oli minu kohta öelnud, tundsin nii suurt masendust, aga siis hakkasin kõike, mis oli juhtunud, üles kirjutama. Temast kirjutasin nii õiglaselt kui võimalik, püüdes mitte segada oma meelekibedus sellesse, mida kirja panen. Kirjutasin oma toas kardinate taga mitu päeva ja ka toitu lasin oma tuppa tuua. Ükskord tuli Mürina tuppa ja ütles, et läheb Tiberiasse oma venna hauale Kreeka mälestuskivi tellima. Teine kord tuli ta ütlema, et Naatan otsib mind eeslit kaasas. Aga mina tegin südame kõvaks ja ei öelnud talle sõnagi. Andsin vaid märku, et ma ei taha, et ta mind kirjutamise ajal segab. Pärast seda ei tulnud Mürina enam minult luba küsima, kas ta tohib supelasutusest ära minna. Alles hiljem kuulsin, et ta oli käinud Maria Magdalenat tervitamas. Ta oli Naatani saatel käinud ka Kapernaumas. Ma ei lugenud kirjutades päevi ja ma kirjutasin ka öösel, kui und ei tulnud. Lõpuks meelekibedus sulas minus ning unne vajudes ja hommikud järgates mõtlesin Mürinale ja sellele, mis ta oli minu kohta öelnud. Mõtlesin, et oli ka aeg, et keegi selle kõige minu kohta mulle välja ütleks. Ma võisin vahete vahel olla vaikne ja südames alandlik, aga siis läksin jälle ennast täis ja arvasin, et olen teistest parem. Lõpuks ühel hommikul, kui ma veel magasin, kuulsin, kuidas Mürina mu tuppa tuli. Tundsin, et ta vaatab mind, arvates, et ma veel magan. Ja tundsin siis, kuidas ta õrnalt mu juukseid silitab. Pelgas tema puudutusest, tuli rõõm minusse tagasi. Ja ma häbenesin end, kuna olin nii kaua oma südant kõvaks teinud. Aga ma tahtsin näha, kuidas ta minuga käitub. Nõnda keerasin vaid voodis külge ja tegin, nagu hakkaksin üles ärkama. Kui silmad avasin, põrkas Mürina mu juurest tagasi ja kõnetas mind pahuralt öeldes. On kahtlemata hea, et oled annud vaikimistõotuse, Markus. Nii sa ei räägi rumalusi ja keegi ei saa kahju ükskõik, mida sa ka tindiga oma kirjarullidele kirjutasid. Aga nüüd pead üles tõusma. Need 40 päeva said juba mitme päeva eest läbi ja me peame kohe Jeruusalemma minema. Naatan ootab eeslitega all, nii et korja oma asjad kokku, õienda arve ja tule minuga kaasa. Teel võid edasi mossitada niisama hästi, nagu siin suletud toas kardina taga. Mürina, palusin. Anna mulle andeks, et olen niisugune nagu olen, ja anna andeks ka kõik halb, mis ma vaikides sinust mõelnud olen. Aga mis mul Jeruusalemma asja oleks? Ma ei tea, kas lepin sellega, et sina otsustad mu minemise ja tulemise üle, nagu sina tahad. Ka sellest võime teel olles rääkida, ütles Mürina. Juutide leivapühad on varsti käes ja Jeruusalemma rändab palju rahvast, tee ruttu. Tegelikult tema ettepanek ei üllatanud mind. Kirjutades oli minus sugenenud soov näha veel, mis juhtub Jeesuse jüngritega Jeruusalemmas. Kiire teelasumine ei olnud mulle vastumeelt, sest olin kirjutamisest ja vaikimisest väsinud. Mürinat vaadates ei suutnud ma enam oma rõõmu taltsutada, vaid haarasin ta sülle. Pigistasin teda, suudlesin ta võski ja hüütsin. Kõneta mind nii pahuralt kui tahad. Ikka usun, et soovid mulle vaid head. Rõõm tuli minu juurde, kui sa äsja käega mu juukseid silitasid, arvates, et ma veel magan. Mürina püüdis esialgu väita, et nägin vaid und. Aga siis ta heldis, suudles mind ja ütles, ma rääkisin tookord sinu kõelalt, aga ma pidin oma suu puhtaks rääkima. Oled mulle meele järgi just niisugunena, nagu oled. Kui sa vaid ise mõistad, missugune sa oled, ja endast midagi muud ei kujutle. Ma ei soovi, et oleksid teissugune ja et oleks sind iial nii halastamatult kõnetanud, kui sa mulle nii ei meeldiks. Otsusta ise oma minemiste ja tulemiste üle, kui vaid kohe otsustad koos minuga Jeruusalemma tulla. Põlen soovist Jeruusalemma minna, kinnitasin kähku. Minus on kaua küdenud tunne, et kõik ei ole veel läbi. Kuhu mujale mul minna on? Mul ei ole kohta, mida võiksin koduks nimetada. Ja olen maa peal siin võõramaalaseks muutunud, et kõik maad on mulle ühesugused. Mürina puudutas käega mu laupa ja rinda ja ütles, ka mina olen maa peal võõramaalane. Tema riik on mu ainus kodu, nii vähe kui ma sellest tean. Ta usaldas sinu minu hoolde. Nõnda tahan olla tugevus sinu nõrkuses, su sõber ja õde ja mida vaid soovid. Ja kodu nii headel kui halbadel päevadel. Ka mina puudutasin tema laupa ja rinda ja suudlesin teda veel kord. Siis korjasime mu asjad ruttu kokku ja ma panin ülle reisirõivad. Alles arvet makstes selgus mulle, kui väärtuslikuks kohaks peremees oma võõraste maja pidas. Ta oleks võitnud mu raha ja ka kukru ja ka sellest poleks piisanud, kui Mürina poleks appi tulnud ja talle ta eksitusi kätte näidanud. Rõõmustasin, kui nägin õuel Naatanit ja tuttavaid eesleid. Ja me asusime teele, ilma et oleksime tühjadele sõnadele aega kulutanud. Reisist ei ole mul mõtet rohkem jutustada, aga me rändasime Samaaria kaudu, et vältida Jordani oru palavust ja leiva pühadele minevaid galileaalasi. Aegsasti enne nelipühi jõudsime mööda Seekemi teed Jeruusalemma. Kui nägin jälle templit ja linna ja ristilöömise küngast, siis haaras mind niisugune värin, et oleksin peaaegu eesli seljast maha kukkunud. Jõudsin alla teele ja värisesin üle keha nii tugevalt, et arvasin, et olen malaaria saanud. Silme ees läks mustaks ja mu hambad lõgisesid. Suutsin vaid kogeleda ja mul oli tunne, nagu lasuks mu kohal tohutu pilv, kust hakkab kohe välku lööma, kuid taevas oli pilvitu. Haigusoog läks varsti üle ja mu pea ei olnud kuum, kui Mürina mul käega otsa esist katsus. Kuid eesli selga ma enam ronida ei julgenud. Ma parem kõndisin. Läksime haisvast kalaväravast linna sisse ja meid ei takistatud, kui leegionärid nägid, et mul oli mõõk avalikult vööl ja ma ütlesin, et olen kodanik. Linna tulvas nii palju rahvast, et nad ei jõudnud kõiki kontrollida. Süüria pudukaupmees Karantes tervitas mind rõõmsalt ja ka mina rõõmustasin ta habemes nägu ja kavalaid silmi nähes. Aga Mürinat vaadates ta sulges ja jälle avas mitu korda silmad ja ütles lõpuks. Oled reisi vaevadest kõvasti kõhnemaks jäänud, Peereti Maria. Su juuste silmade värv on muutunud ja nina lühemaks jäänud. Galilea on tõesti nõidade maa ja ma hakkan uskuma, mida selle kohta jutustatakse. Küllap ta ütles seda vaid naljaks, et mind kiusata. Aga Mürinale tema nali ei meeldinud. Meil tuli Naatanist lahkuda ja tal oma teed minna lasta. Pead kratsides hakkas ta mulle mu kukru asjadest aru andma. Sel ajal, kui ma supelasutuses põdesin, oli ta lasknud eeslitel Kapernaumas minu kasuks tööd teha ja arvas selle raha minu omaks ega tahtnud endale muud kui päevaraha. Tema meeleheaks võtsin kõik täpselt tema arvepidamist mööda vastu, aga lõpuks ütlesin. Oled mu heaks hästi töötanud, sa tubli teener. Ma ei taha sind solvata ja raha vägisi tagasi anda, aga jäta endale mälestuseks vähemalt need neli eeslit. Naatan vaatas eeslit himukalt, sattus segadusse ja vaidles vastu. Mul ei tohi olla mingit varandust välja arvatud see, mida elamiseks vajan. Olen rõõmus, sest võin jagada vaestele nende osa sellest, mida olen siin teenides tasuks saanud. Nõnda kogun endale riigi saaret. Kuid neli eeslit on minusugusele mehele varandus. Muretseksin nende pärast alalõpmata. Kardaksin, et vargad viivad nad ära või et mõni eesel jääb haigeks. Sellega pöörduks mu meel ära tähtsalt vähem tähtsale ja ma kaotaksin end koos sellega, kui eeslitesse kiindun. Need sõnad vapustasid mu hinge. Ütlesin, Võtta eeslid igal juhul, Naatan. Nad on meid heal teekonnal alandlikult teeninud ja ma ei talu mõtet, et nad võõrastele müüakse. Paljud on taaskord rännanud Galileast Jeruusalemma uudse pidu pidama. Nende seas on nõrku ja naisi. Vii eeslid kui oma kingitus Naatsareti Jeesuse sõnumi toojatele. Need pühad mehed teavad kõige paremini, kuidas eesleid nõrkade heaks kasutavad ja nad kindlasti ei tülitse nende pärast oma vahel. Mu ettepanek meeldis Naatanile. Ta hakkas muhelema ja ütles, laseme tõesti neil hallidel eeslitel tema omi teenida, nii on hea. Aga ta kõhkles veel ja küsis, kas tahad, et tulen sinu juurde tagasi ja jutustan, kui nendega juhtub midagi tähtsat? Raputasin pead. Ei, Naatan. Ma ei taha enam luurata ja uurida asju, millest mind on lahutatud. Kui on mõeldud, et ma neist veel midagi kuulen, siis kuulen seda ka niisama. Sa ei pea minu pärast muretsema. Hoolitse vaid selle eest, et sul endal on riigisaare. Lahkusime üksteisest. Päevalojak muutis õhu sinipunaseks ja mu meel läks kurvaks, kuigi mul oli mürina seltsiks. Ma ei tahtnud isegi tõsta pilku juutide hämmastus tekitava templi poole ja õhtu pimenedes valdas mind see samal kummituslik tunne, nagu enne ära minekut Jeruusalemmast Galileasse. Suur linn oli jälle tulbil rahvast ja mitte ainult Juudeast ja Galileast, vaid kõikidest maadest, kus juudid laiali pillutatult elavad. Sellest hoolimata valdas süürlase Karantese külalistemaja katusel mu meeli üksilduse tunne. Näis, nagu võbeleks linnakohal tohutu jõud. Mul oli hirmu äratav tunne, et jõud kisub mu keerisesse ja tõstab maast üles, nii et oleksin kadunud nagu säde tuulde. Halba aimates surusin kõvasti mürina kätt oma käes. Natukese aja pärast pani ta mulle käe kaela ümber ja me istusime lähestikku pimenevas toas. Ma ei olnud enam üksi ja ei tahtnud olla üksi.